Dobar dan, poštovani slušalci, ovo je emisija Radija Slobodna Evropa, unapred snimljena zbog epidemije koronavirusa. Fora ostaje na Kosovu, izjavio Jens Stoltenberg, generalni sekretar NATO-a. 38.000 Palestinaca raseljeno zbog vojnih napada Izraela, saopštile Ujedinjene nacije. 400 kg kokaina zaplenjeno u Lipljanu. U Kragujevcu formirana koalicija za slobodu medija. U Srbiji danas do 23 stepena. U nastavku emisije između ostalog ćete čuti da ekolozi upozoravaju na izgradnju tri hidrocentrale u gornjem toku Drine, koje će osim na tu reku uticati na kanjon Tare i Durmitor.
Pitanje je zapravo studija uticaja. Podaci koji se nalaze u toj studiji su stari 20, 30 i više godina, ne uzimajući u obzir današnje stanje, odnosno nikakva novija istraživanja.
Kao i da su se jeleni vratili na Zlatibor.
To su se jako dobro prilagodili, oni će apsolutno biti pod nadzor. Neće biti prepušteni sami sebi, a što se tiče ispaše, imaju dovoljno.
Ostanite uz program Radija Slobodna Evropa. Svih 30 članica NATO saveza, uključujući Sjedinjene Američke Države, predane su misiji KFOR-a na Kosovu i za KFOR nema promjene mandata, izjavio je u Briselu generalni sekretar NATO saveza Jens Stoltenberg nakon razgovora sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem. Na zajedničkoj konferenciji za medije Stoltenberg je jučer rekao da promjena mandata KFOR-a mora biti jednoglasno odobrena od članica NATO saveza. NATO je posvećen očuvanju mira i bezbednosti u regionu, zaključio Stoltenberg. Borbe između afganistanskih snaga bezbednosti i talibanskih pobunjenika nastavljene su jučer nakon trodnevnog prekida vatre, kog su se obe strane pridržavale tokom Bajrama, saopštili su lokalni zvaničnici. Snage bezbednosti započele su operacije u oblastima kod Lashkar Gaha, pokrajinske prestonice južne provincije Helmand, u kojoj su ubijena 34 pobunjenika, navodi se u saopštenju pokrajinskog šefa policije, prenosi Reuters. Više od 38.000 Palestinaca raseljeno je u pojasu Gaze zbog izraelskih vojnih napada, a više od 2.500 ostalo je bez krova nad glavom, saopštile su Ujedinjene nacije. Portparol UN-a Stefan Dižarik rekao je da je svetski program hrane počeo da obezbeđuje vanrednu pomoć za više od 51.000 stanovnika Gaze. 400 kg kokaina zaplenjeno je u kosovskom mestu Lipljan, izjavio je državni tužilac Kosova Aleksandar Lumezi i dodao da je akcija izvedena u saradnji sa policijama Albanije i Italije. Kako je rekao, u istrazi je ilegalni tovar praćen od Brazila preko Italije, Drača i na Kosovu. Kako su preneli lokalni mediji, kamion u kom se nalazila droga u albansku luku Drač stigao je pre 15 dana. Kokain je bio sakriven u kontejneru sa mesom, a praćen je na osnovu informacije Američke agencije za borbu protiv droga, DEA. Po podacima sajta Worldometer, od početka pandemije u svetu do sada je skoro 165 miliona ljudi zaraženo koronavirusom. Od posljedice infekcije COVID-19 u posljednja 24 sata u Srbiji je umrlo 15 osoba, saopštilo je juče u dnevnom preseku u 15 sati Ministarstvo zdravlja. Na bolničkom lečenju je 2681 pacijent, od čega je 93 na respiratoru.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U deklaraciji sa regionalnog samita Brdo-Brioni u Sloveniji nije usvojena tačka koja se odnosi na promjenu granica na Zapadnom Balkanu, izjavio je nakon sastanka regionalnih lidera predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Na jučerašnjem samitu razgovarano je o zajedničkom ulasku zemalja Zapadnog Balkana u Evropsku uniju, ali i brojnim otvorenim pitanjima, izveštaj Nevene Bogdanović.
Nakon trosatnih pregovora, postignut je kompromis i regionalni lideri su usvojili tekst zajedničke deklaracije. O tome je javnost izvestio domaćin samita Brdo-Brioni, slovenački predsjednik Borut Pahor. Naveo je da se u zajedničkoj deklaraciji Evropska unija poziva da ubrza pregovore sa državama Zapadnog Balkana.
Pozivamo Evropsku uniju da region Zapadnog Balkana posmatra u cjelini, a ne samo kao pojedinačne države sa kojima pregovara. To je recipročan proces. Evropska unija mora ubrzati proširenje, a zemlje Zapadnog Balkana moraju ubrzati reforme.
Rekao je Pahor na konferenciji za novinare nakon sastanka na kojem su se prvi put od pandemije koronavirusa okupili predsjednici država Zapadnog Balkana i dve članice Evropske unije, Slovenije i Hrvatske. Pahor je sastanak opisao kao uspešan. Drugi domaćin susreta, hrvatski predsjednik Zoran Milanović, je dodao da je kompromis postignut, a da su neki delovi usvojene deklaracije izmenjeni zbog protivljenja Srbije. A o tekstu koji je usvojen, medijima je pre domaćina govorio predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. On je rekao da u deklaraciju nije ušla tačka koja se odnosi na promjenu granica na Zapadnom Balkanu.
Pa nema tu posebnog zaključka, mi to vidimo na dva različita načina. Neki misle da ne treba da se menjaju granice onako kako se njima sviđa, a mi mislimo da granice ne treba da se menjaju u skladu sa pravilima koje su ustanovili Ujedinjene nacije. U tome se razlikujemo. To što se tiče granica, očigledno je da nismo mogli da se dogovorimo, dakle to je potpuno jasno, ali postoje neke stvari koje referišu na to kako i na koji način bi trebalo da se brišu granice unutar regiona kako bismo imali slobodniji protok ljudi, roba, kapitala i usluga, i to je dobro. Mnogo toga dobrog ima u zaključcima.
Ono oko čega se regionalni lideri jesu usaglasili je zajednički evropski put regiona. U zajedničkoj deklaraciji država članica inicijative Brdo Brioni, Evropska unija se poziva da bez daljeg odlaganja otvori pristupne pregovore sa Albanijom i Severnom Makedonijom, a traži se i bezvizni režim za sve države Zapadnog Balkana. Prvi samit Brdo Brioni je održan 2010. godine na inicijativu Boruta Pahora, tada predsjednika Slovenije, kako bi se zemljama Zapadnog Balkana pomoglo na putu ka Evropskoj uniji. Ove godine je obeležena 10. jubilarna godišnjica inicijative, budući da je prošle godine zbog pandemije koronavirusa samit dva puta odložen. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Nevena Bogdanović.
Ministri u vladi Srbije na čelu sa premijerkom Anom Brnabić juče su u istočnom Sarajevu održali zajedničku sednicu sa vladom bosansko-hercegovačkog entiteta Republika Srpska. Kako prenosi Mirna Sadiković, razgovarano je o izgradnji hidroelektrane Bug Bijela i autoputa Beograd-Sarajevo, a Brnabić je saopštila da Srbija u Republiku Srpsku ulaže više od milijardu evra.
Domaćin sastanka, predsjednik vlade Republike Srpske Radovan Višković, kazao je da je sjednica bila posvećena projektima koje Srbija finansira u Republici Srpskoj, hidroenergetskom sistemu Gornja Drina, izgradnja autoputa od Rače do Bijeljine te aerodromu u Trebinju.
To su značajni infrastrukturni projekti između vlade Republike Srpske i vlade Srbije, koji će se ogledati u narednom periodu u preko 1.600.000.000 maraka.
Predsjednica vlade Srbije Ana Brnabić podsjetila je da Srbija kontinuirano ulaže u Republiku Srpsku, naročito od 2014. godine.
Kroz te projekte Republika Srbija u Republiku Srpsku ulaže oko 500 miliona evra, konkretno 484 miliona evra. Ukoliko tu uključimo izuzetno važne prioritetne projekte, posebna podrška i pomoć u četiri opštine, Nevesinje, Drvar, Kostajnica i Dubica od između 10 do 12 miliona evra, to je tih 500 miliona evra investicija. Zajedno sa ostalim projektima, prosveti, zdravstvu, životnoj sredini, dakle sve skupa, to je preko 1 milijarde evra koje Republika Srbija ili donira ili investira u projekte u Republici Srpskoj.
Na pitanje novinara hoće li za izgradnju hidroelektrane Buk Bijela utjecati protesti koje su u nekoliko navrata organizovali aktivisti u Bosni i Hercegovini protiv izgradnje hidroelektrana i da li će sačekati očitovanje Ustavnog suda Bosne i Hercegovine koji na inicijativu državnih parlamentaraca treba ispitati odluku o izgradnji, Brnabić je odgovorila.
To je zaista kvalitetan projekat, odličan projekat. Za taj projekat je bilo zainteresovano mnogo investitora iz različitih zemalja i Evrope i svijeta. I mislim da je također važno zato što je to električna energija iz zelenih izvora, dakle iz obnovljivih izvora. Hidroelektrane naravno imaju neki uticaj određene na životnu sredinu. Ono što je izuzetno važno napomenuti je da ova hidroelektrana naravno ima dozvolu i urađena je studija uticaja o proceni životne sredine. Tako da, znate kako, mi moramo da dobijemo struju iz nekih izvora. Ako ćemo da idemo u zelenu tranziciju, ja mislim da su hidroelektrane srednje veličine, velike hidroelektrane, dobar način da mi substituišemo tu energiju u budućnosti.
Delegacije dvije vlade nakon sjednice uputili su se u Foču, gdje su Višković i Brnabić položili kamen temelja za hidroelektranu Buk Bijela na rijeci Drini, čiju gradnju finansira Elektroprivreda Srbije i Elektroprivreda Republike Srpske u iznosu od 220 miliona eura. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Gradnja hidroelektrana na Drini ima poguban uticaj na životnu sredinu, upozoravaju ekolozi iz Bosne i Hercegovine i Crne Gore, koji žele da zaštite i kanjon Tare i nacionalni park Durmitor. Prilog Gojka Veselinovića.
U zahtjevu BH parlamentaraca iz decembra prošle godine traži se preispitivanje odluke RS-a, smatrajući da se radi o projektu za koji država BH mora dati dozvolu. Iz Ustavnog suda BH nisu odgovorili kada bi mogli donijeti odluku u ovom slučaju. Projektom hidroelektrana u gornjem toku Drine, koji zajedno radi Srbija i Republika Srpska, planirane su tri hidrocentrale, Buh Bijela, Foča i Paunci. Ovaj projekt vlasti RS-a sprovode u skladu sa odredbama entitetskog zakona o unutrašnjoj plovidbi, kojim su sve rijeke u tom BH entitetu, uključujući Drinu, proglašene kao unutrašnje vode RS-a. Međutim, Ustavni sud BH je odlukom iz februara ove godine proglasio neustavnim to zakonsko rješenje, pojasnivši da rijeke predstavljaju imovinu kojom može raspolagati isključivo država BH. Uprkos tome, u Foči se postavlja kamen temelja za prvo od tri planirane elektrane Buh Bijela, za koju će Srbija i Republika Srpska izdvojiti 220 miliona evra. Većinski vlasnik bit će Srbija sa 51% udjela, dok će Republici Srpskoj pripasti 49%. Ovaj projekt je sporan i za ekološke organizacije iz BiH i Crne Gore, koje su u junu prošle godine uputile žalbu sekretarijatu ESPO konvencije, jer entitetske, ali ni državne vlasti nisu konsultovale Crnu Goru o prekograničnom uticaju na životnu sredinu ovih projekata koji se grade blizu Nacionalnog parka Durmitor u slivu rijeke Tare. Aleksandar Perović, direktor ekološkog pokreta Ozon iz Crne Gore, kaže da je zabrinjavajuće što Crna Gora nije bila uključena u projekat u kojem mnogo toga nije poznato, a posebno kako će uticati na životnu sredinu u obe države.
Mi nemamo baš sve te podatke koji bi nam mogli garantovati da možemo imati uvid u onu situaciju i projektni plan kakav on stvarno jest. Mi smo nažalost imali samo mogućnost da kroz neku zvaničnu komunikaciju dva ministarstva između dvije države dobijamo neke podatke koji su ovako prilično bili šturi i na osnovu kojih ne možemo baš da kažemo da možemo da izmerimo neke procjene rizika i uticaja.
Viktor Bijelić, koordinator programa Energija i klimatske promjene u Centru za životnu sredinu iz Banja Luke, upozorava da izgradnjom planiranih hidroakumulacija na Drini prijeti potpuno uništenje skoro 30 km toka, a građanima Foče okoline predstavlja i prijetnju po zdravlje. Bijelić ističe i da još uvijek čekaju odluku Vrhovnog suda RS-a po tužbi protiv Ministarstva prostornog uređenja, građevinarstva i ekologije zbog izdavanja neregularne ekološke dozvole za ovaj projekt izdate na osnovu studije uticaja na životnu sredinu koja je stara više od 10 godina.
Pitanje je zapravo studija uticaja koja je, kako rekao, rađena prije nekih 10 godina, ali podaci koji se nalazi u toj studiji su stari više od toga, dakle nekih 20-30 i više godina, ne uzimajući u obzir današnje stanje, odnosno nikakva novija istraživanja niti mjerenja nisu rađena.
Ekolozi upozoravaju da je ovaj projekt, osim brojnih pravnih sporova, sporan i zbog negativnog uticaja na stanište zaštićenih vrsta ribe, mladice, ali i na druge biljne i životinske vrste na ovom području. Za radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Prvi krug lokalnih izbora u Hrvatskoj održanih u nedjelju obeležio je uspjeh zeleno-leve koalicije Možemo i njihovog kandidata za gradonačelnika Zagreba. Kako javlja Enis Zebić, gradonačelnici četiri najveća grada te države Evropske unije bit će izabrani u drugom krugu glasanja za 14 dana.
Bez ozbiljnih primjedbi sa izlaznošću nešto većom nego pre 4 godine i bez nekih prevelikih iznenađenja. Tako je po ocjeni većine analitičara protekao prvi krug lokalnih izbora u Hrvatskoj u nedjelju 16. svibnja. U nedjelju su izabrana sva predstavnička tijela, a gradonačelnici, župani i načelnici općina samo tamo gdje su dobili 50% glasova izišlih birača. Kandidat zeleno-lijeve koalicije Možemo Tomislav Tomašević je sa 45% osvojenih glasova u prvom krugu izbora za zagrebačkog gradonačelnika favorit u drugom krugu za 14 dana.
Večeras su građani Zagreba glasno rekli da promjeni. Večeras su građani Zagreba glasno rekli da kao grad možemo. Da možemo zelenije, da možemo pravednije, da možemo transparentnije, da možemo bolje.
Konkurent će mu u drugom krugu biti gradonačelnički kandidat desnog Domovinskog pokreta Miroslav Škoro, koji najavljuje da se u drugom krugu neće baviti lokalnom politikom, već da će krenuti u ideološki obračun. Raskrinkat ćemo zeleno-lijevu koaliciju, jer niti je to zeleno, niti je samo lijevo, kazao je.
To je prije svega i nada sve ekstremno lijevo i to će biti zaustavljeno u drugom krugu, tako mi Bog pomoga.
Socijaldemokrati čini se ipak nisu izgubili Rijeku, gdje njihov kandidat Marko Filipović ide u drugi krug sa priličnom prednošću pred nezavisnim Davorom Štimcem. HDZ ima jako velike izglede da po prvi puta u 31 godinu osvoji Osijek, gdje je njihov kandidat Ivan Radić sa gotovo 40% potpore dvostruko bolji od kandidata desnice, a kandidat stranke Centar, ideološki lijevog centra, Ivica Puljak u Splitu sa 27% vodi, a nekoliko posto od njega slabije HDZ-ov kandidat u drugom krugu Vice Mihanović. HDZ-u prijeti da izgubi Vukovar, gdje njihov otpadnik Ivan Penava, koji ima potporu desnice, vodi nakon prvog kruga sa 44% glasova, a u drugi krug ide i njegov konkurent iz HDZ-a Nikola Mažar sa 25% u prvom krugu. Politički analitičar Žarko Puhovski u izjavi za naš program procjenjuje kako su ovi izbori protekli očekivano i bez iznenađenja.
Na nacionalnoj razini HDZ je dobro prošao, vjerojatno jako dobro ako dobije Split. SDP loše prošao, ali ne katastrofalno ako uspije dobiti Rijeku, ali loše prošao. Možemo još uvijek lokalna stranka, ali veoma uspješna lokalna stranka u Zagrebu. Domovinski pokret je doživio neuspjeh na nacionalnoj razini svugdje osim djelomično u Zagrebu, ali to neće dugo trajati taj uspjeh. A svi su ostali zapravo ukras u vazi demokratske statistike.
Po njegovoj ocjeni, SDP se pod vodstvom nedavno izabranog predsjednika stranke Peđe Grbina pokazao organizacijski i svjetonazorski katastrofalno neuspješnom strankom.
Hoće li to biti dovoljno da se mijenja vodstvo, to mi je meni potpuno nejasno, jer to u SDP-u se događa na neke čudne načine. Bilo bi logično da vodstvo stavi mandate na raspolaganje, međutim ne vjerujem da će se to dogoditi.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Glavni favoriti na predsjedničkim izborima u Iranu sljedećeg mjeseca su dvojica konzervativnih političara, dok reformisti koji su podržavali odlazećeg predsjednika Hasana Rohanija vjerojatno ostaju bez podrške većine Iranaca gnevnih zbog ekonomskih poteškoća usled obnovljenih američkih sankcija, pišu svjetski mediji. Šef iranskog pravosuđa Ebrahim Raisi i bivši predsjednik parlamenta Ali Larijani registrovali su se kao kandidati na izborima zakazanim za 18. jun, navodi BBC, ističući da se dvojica konzervativaca smatraju vodećim kandidatima za nasljednika Rohanija, umerenog predsjednika koji ne može da se kandiduje za treći uzastopni mandat. Svi kandidati bit će podvrgnuti provjeri savjeta čuvara, koji će 27. maja objaviti listu odobrenih kandidata. Savjet koji čini 12 teologa i pravnika odobrio je samo 6 od više od 1600 kandidata za izbore 2017. na kojima je Rohani pobedio u prvom krugu sa 57% glasova, a Raisi je bio drugi sa 38%. Raisi najavljuje borbu protiv siromaštva, korupcije, poniženja i diskriminacije, dok reformisti i aktivisti za ljudska prava izražavaju zabrinutost zbog njegove prošlosti, posebno njegove uloge u masovnim pogubljenjima nekoliko hiljada političkih zatvorenika 1988. Raisi je rekao da su pogubljenja bila opravdana zato što je pokojni vrhovni vođa Ajatolah Ruhollah Khomeini izdao fatvu. Šef pravosuđa Raisi tvrdi da je ponudio promjenu u odnosu na Rohanijevu reformsku vladu, dok bi njegov najveći rival Larijani mogao da ujedini umerene reformističke birače sa onima koji mešaju konzervativizam sa pragmatizmom, ukazuje Times. Raisi bi po pisanju britanskog lista u budućnosti mogao da preuzme vlast od 82-godišnjega Ajatolaha Alija Hamneija, dok bi sada njegov apel upućen siromašnima mogao da mu donese naklonost u vreme ekonomskih poteškoća izazvanih američkim sankcijama. Larijani je bivši oficir revolucionarne garde, sekretar Saveta za nacionalnu bezbednost i predsjednik parlamenta. On je podržao Rohanija protiv tvrde linije oko vrhovnog vođe i u vođstvu garde, kao i u pregovorima za nuklearni sporazum, a sada je doveo pod znak pitanja lidere koji su stavili ideološku čistotu i agresivnu retoriku ispred problema običnih ljudi. Među do sada prijavljenih 592 kandidata je 40 žena, kao i Mahmud Ahmadinejad, bivši predsjednik koji je postao omražen na zapadu pre nego što se posvećao sa vrhovnim vođom, navodi Times. Sa druge strane, ukazuje Financial Times, reformisti se moraju izboriti za podršku Iranaca koji su glasali za Rohanija na izborima 17. ali koji su rekli da više nikada neće glasati za njih iz protesta zbog ekonomskih teškoća. Rohani se kockao oko dogovora o nuklearnom sporazumu sa svjetskim silama 2015. ali odluka Donalda Trumpa da povuče Sjedinjene Američke Države iz nuklearnog sporazuma 18. i uvede stroge sankcije bila ogroman udarac za reformske snage. Raisijeva kandidatura potencijalno komplikuje i razgovore američkog predsjednika Josefa Bajdena i Irana oko nuklearnog programa koji je konzervativni kandidat ranije kritikovao, zaključuje Newsweek.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e, slobodnaevropa.org.
Velika većina punoletnih ispitanika u Srbiji prema istraživanju portala za zapošljavanje Infostud izjasnilo se da razmišlja o odlasku u inostranstvo. 83% građana razmišlja o iseljavanju iz Srbije, dok o tome ne razmišlja 17%. Nešto više od polovine oni koji razmišljaju o odlasku, oko 42%, kao motivaciju navode život u uređenom sistemu. 29% navodi mogućnost za bolja primanja, dok 15% želi da se iseli iz Srbije radi boravka u zdravijem društvenom okruženju. 84% onih koji razmišljaju o odlasku želi da ode dugoročno, a 16% bi se vratili u roku od godinu dana u Srbiju. Više od polovine ispitanika želi da emigrira u zemlje zapadne Evrope, najviše u Nemačku, Austriju ili Veliku Britaniju. Anketa koju je sproveo Infostud imala je 4173 ispitanika. Više o ovoj temi pronađite na sajtu slobodnaevropa.org i na našim zvaničnim nalozima na društvenim mrežama.
6 medijskih udruženja u Srbiji potpisalo je u Kragujevcu memorandum o saradnji, čime je formirana koalicija za slobodu medija, koja je najavila da će se zalagati za poboljšanje stanja na medijskoj sceni u Srbiji, položaja medija i novinara. Kako javlja Branko Vučković, potpisnici su predstavnici Asocijacije medija, Asocijacije online medija, Nezavisnog društva novinara Vojvodine, Nezavisnog udruženja novinara Srbije, Poslovnog udruženja Asocijacije lokalnih i nezavisnih medija Local Press i Slavko Ćuruvija fondacije.
Predsjednik Nezavisnog udruženja novinara Srbije Željko Bodrožić je, govoreći o medijskoj situaciji u Srbiji, ocenio da je ona poražavajuća, posebno u oblasti bezbednosti novinara i njihove zaštite. Bodrožić je dodao da će novoformirana koalicija za slobodu medija raditi na popravljanju medijske scene u Srbiji i pokazati vlasti da je voljna da sistemski popravlja situaciju, radi na boljim zakonima i podzakonskim aktima, ali da postoje crvene linije preko kojih, kako je rekao, koalicija ne može i ne želi da pređe.
Situacija u Srbiji je veoma zabrinjavajuća. Svi podaci govore o porastu broja pritisaka i napada u prethodnim godinama, znači mi proteklu godinu smo završili sa rekordnim brojem pritisaka i napada, tome je sigurno uticala i pandemija, odnosno neki postupci vlasti koji su još više ugrozili slobodu izražavanja i bezbednost i profesionalno okruženje novinara.
Predsednik Nezavisnog društva novinara Vojvodine Norbert Šinković rekao je da je na konkursima koje je raspisalo Ministarstvo kulture i informisanja bilo i drastičnih kršenja procedura.
Ono što vidimo kao problem jeste i kvalitet pristiglih projekata, tu je, a pre svega obeležimo neku srednju ili niži nivo kvaliteta. Desilo se, na primjer, da pojedini članovi određenih komisija nisu ni hteli da pročitaju projekat, već su gledali samo ko je podneo i nisu ni hteli da podrže te projekte. Istovremeno, videli smo i to da je bilo preglasavanje u nekim slučajima kada su određeni projekti došli na red, znači određena većina je tražila da određeni projekti sigurno dobiju određena sredstva.
Predstavnica Asocijacije online medija Tanja Maksić je rekla da je bilo problema i prilikom odabira medijskih stručnjaka, članova konkursnih komisija, koje su pregledale i vrednovale prispele projekte.
Prvi jedan zaključak koji se nameće sam po sebi je da prosto ne postoji nikakav kriterijum na osnovu kog su ti stručnjaci izabrani. Među odbijenima se recimo nalaze tri doktora nauka, aktivisti civilnog društva, medijski stručnjaci koji rade u svojim redakcijama već dugi niz godina, za njih recimo nije bilo mesta u komisijama ove godine.
Stojan Marković iz poslovnog udruženja Asocijacije lokalnih i nezavisnih medija Lokal Press je istakao da pred Koalicijom za slobodu medija stoje brojni izazovi. Koalicija će se zalagati da se u celoj Srbiji sprovode i poštuju profesionalni standardi u zaštiti i odbrani slobode izražavanja i informisanja, kao i prava novinara u skladu sa evropskim i drugim međunarodnim konvencijama i standardima, rekao je Marković. Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Na Zlatiboru u Srbiji ponovo ima jelena. Otkada je u martu u Centar za reprodukciju Trčinoga 8 jedinki dopremljeno iz lovišta u Bačkom Monoštoru. Nakon što su sa te planine nestali pre više decenija, sada tamo ima 11 jelena i 8 košuta. Kako ćete čuti u priči Novke Ilić, plan je da ih u narednih 5 godina bude više od 100.
Okolne planine su već izvršile reintrodukciju jelena i ova divljač će ponovo zauzimati prostore gde je nekada obitavala, kaže Milun Melović iz stručne službe lovačkog udruženja Zlatibor koje rukovodi projektom.
U periodu od 5 godina nekih 100 jedinki treba da bude pušteno. Svake godine će se ispuštati određen broj divljači zavisno koliko bude moglo da isporuči lovište koje isporučuje jelena. Tara je već ispustila određeni broj divljači, Nova Varoš također, sada smo mi sa našim brojem divljači koji će biti pušteni na Zlatibor zaokružiti jednu celu priču, pa će jelenska divljač biti vraćena na područje gde je nekada predavno bila i obitovala.
Jeleni se i dalje nalaze u reprocentru, odnosno u zagrađenom prostoru površine oko 18 hektara. Dobro su se adaptirali, sve manje se hrane kabasto hranom, sada ima dovoljno ispaše, objašnjava Melović.
To su se jako dobro prilagodili. Sada kako je krenulo da zeleni trava, kabasto hranu uzimaju sve manje zrna po potrebi, kako su nam preporučili ljudi iz lovišta i veterinari, otprilike 1 kg dnevno zrna ste hrane po grlu, a što se tiče ispaše imaju dovoljno i u reprocentru, a te kada budu ispušteni napolje onda će imati sasvim dovoljno.
Pet ženki će uskoro dobiti potomstvo, tako da će puštanje jelena izvan reprocentra zavisiti od vremena potrebnog da mladunci ojačaju, a kada ojačaju mogu da odu, ali će i dalje biti pod nadzorom.
To je samo otvaranje ograde, a oni će već izabrati da li će otići ili će koristiti ovaj prostor još neko vreme. Pravit će se jedan sistem hranilica oko reprocentra da bi vidjeli gdje će njima najviše da odgovara kada izađu, tako da oni će apsolutno biti pod nadzor. Neće biti prepušteni sami sebi. Nastavlja se hranjenje na hranilicama unutra, jer su oni navikli na ovaj prostor i neka iskustva sa Tare kažu da se oni iako odu na neko vreme vrate hranilicama, što znači da će ovaj prostor ostati otvoren sve do sljedeće ture koja bi trebalo sljedećeg marta da dođe iz jednog odlovišta.
Projekat reintrodukcije jelena sprovodi Uprava za šume Ministarstva za poljoprivredu. Cilj je vraćanje jelenske divljači na prostore koje je naseljavala pre više decenija. I to nije samo područje Zlatibora i Tare.
To je prostor cele zapadne Srbije, od Tare pa sve do Nacionalnog parka Kopaonik. To lovačko udruženje što nacionalni parkovi u posljednje 3 godine vraćaju jelensku divljač nazad u svoja staništa. To je projekat u kome svi učimo. Ne znamo mnogo o naseljavanju, jelenu znamo dovoljno, ali ovi projekti su novi u Srbiji. Ranije je bilo nešto naseljavanja u istočnu Srbiju 50-ih, 60-ih godina, u zapadnu Srbiju i u ove predele nije bilo nikad naseljavanja jelena. Mislim da se sada snalazimo jako dobro jer nemamo štete, nemamo uginuća, imali smo upade pasa lutalica, to smo na kamerama zabeležili, to nam je jedan od problem koji smo imali, sve ostalo je bilo do sada besprekorno.
Milu Melović iz stručne službe lovačkog udruženja Zlatibor rekao nam je da će biti potrebno dobro osmotriti situaciju u vezi sa predatorima na Zlatiboru, mada je retkost da jelen i medved dolaze u kontakt na istom prostoru, dok je brojnost vukova na Zlatiboru mala i ne očekuje se pritisak na jelene sa te strane. Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Fora ostaje na Kosovu, izjavio Jens Stoltenberg, generalni sekretar NATO-a. 38.000 Palestinaca raseljeno zbog vojnih napada Izraela, saopštile Ujedinjene nacije. 400 kg kokaina zaplenjeno u Lipljanu. U Kragujevcu formirana koalicija za slobodu medija. U Srbiji danas do 23 stepena.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotify, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcast i radija Slobodna Evropa.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa, koju su pripremili Andreja Backović i Zoran Glavonjić. Želimo vam prijatan dan.